Jeg vil takke fordi jeg ble vist den ære og den glede å få være med på disse bibeltimene som skal holdes i dette lokalet. Jeg har følt meg tilknyttet åndelig talt, dogmatisk, til den virksomhet som så å si Bjerkreim og hans sønn og de øvrige som står tilknyttet mer og mindre evangelistens virksomhet. Jeg hadde det syn på skriften før jeg lærte dem å kjenne, og takker Gud for det samvær jeg har hatt med disse brødre og venner. Når jeg nå i formiddag skal prøve å si noe ting om Efeserbrevet, vil vi begynne med det første kapitlet og lese i Herrens navn noen vers fra dette brev. Paulu, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til det hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med eder, og fred fra Gud vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud og vår Herre Jesus Kristus, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, like som han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede. Og vi må ta med det syvende vers, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, eller som det står i en dansk oversettelse, så rik som Guds nåde er. Og det er ubegrensede rikdommer. Og dette var ordene, det var fra deg, inspirert med den hellige ånd, gitt oss til trøst og oppmuntring og veiledning. Å Herre, hjelp meg, at jeg må få lov å si noen som kan bli til ditt navns ære, og samtidig være i harmoni med ditt ord. For er det i harmoni med ditt ord, så blir det til velsignelse, oppbyggelse, formaning og hjelp, ja, frelse for den som tar imot. Ta da stunden i din hånd. Vi ber om det, o Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg sendte til styret for denne bibelcamping flere forslag til emner, Og av de som jeg sendte, valgte brødrene dette emnet, som jeg også hadde foreslått, Nådens palass, i sett i Efeserbrevets lys. Nådens palass. Det er jo et billedspråk som jeg her benytter, og brevet er meget rikt på bilder. Det er talet som et sverd som er Guds ord, om en brynje som er rettferdighet, om sko som er evangeliet, og så fort videre. Der tales om mange ting som er hentet fra den romerske verden, men som er inspirert av den hellige ånd. Og det er ikke bare meg, jeg som har fått den oppfatning at brevet kan sammenlignes, dens innhold kan sammenlignes med et palass. Det er himmelkongen, Gud, som gjennom brevet vil vise oss hva han har gjort for oss på Golgata, hva han vil gjøre i oss ved frelsesopplevelsen, hva han også ønsker å gjennomføre gjennom oss ved at vi ikledes og går hans bud og stier med glede. Kristus for oss, Kristus i oss, Kristus gjennom oss. Der må det være en begrunnelse når flere forfattere har omtalt dette brevet på en slik måte at den anskueliggjør for oss hva Gud i Kristus har gjort for at vårt liv skulle bli lykkelig, at det skulle bli rikt, at det skulle være fruktbærende, at det skulle forherlige Gud her på denne jord. Og det kan jeg kan henne gi noen begrunnelse for hvorfor at det er på sin plass å benytte denne betegnelse Nådens palass på dette brev. For det første så er det flere bilder som gir oss grunn til dette og tro at det er berettiget, nemlig at i brevet er det sagt, fortalt oss om Guds hus i kapittel 2, 19. Guds hus, og så sier jeg Guds husfolk. Hvor er det hus? Folk må det være et hus. Og et hus er det da noen som bor i. Og det må da være Guds hus når han bor i det huset. Og dette er hans menighet på jord. Dette er det åndelige hus. Her er det ikke tale om Guds bolig i himmelen, men her er det hva menigheten i Kristus Jesus er blitt delaktiggjort, har fått av bare nåde, og får lov at vitne om denne store nåde. Og er det et Guds hus, er hans menighet et Guds hus, så må det være et nådens palass. For det er bare nåden det kan tales om. Det er ingen rettigheter, det er ingen verdigheter hos oss, men det er den verdighet som tilskrives oss, og da er så store at de kan sammenlignes med et slott, med et palass. Og det er et folk som kaller sitt Guds husfolk. Guds husfolk bor i hus sammen med Gud. Det er stort det. Tenk seg til å bo i hus sammen med Gud og kalles hans husfolk. Derfor er det berettiget å bruke dette uttrykk. Men her omtales også i brevet en Guds bolig i kapittel 2:22. En Guds bolig ved ånden. I den hellige ånd, i Guds bolig ved den hellige ånd. At Gud bor i dette hus, formedes den tredje i guddommen, den hellige ånd. Og her omtales også en grunnvoll for dette hus. Det er ingen annen kan legge noen annen grunn enn grunnvoll enn den som er lagt. Og da må dette, hvor han er grunnvollen, da må dette byggverk være et nådens hus, en nådens bygning, en nådens palass, slott, om du vil, som betyr det samme. Men ikke alene dette at det omtales på en slik måte, men også de dimensjoner, de størrelser som er omtalt her, gir oss grunn og rett til at omtale brevet på denne måte. Og de er store og ufattelige. Her er høyder som overgår alle de høyder som finnes i det største slottet på Luler som er bygd. Det er stort å kunne regne som sådan. Det er himmelske høyder. Her er omfang som er så store at det trosser alle beskrivelser av noe annet slott, så både høyden og omfanget, størrelsen av dette nådens palass, overgår alle andre. Her er rikdommer omtalt i brevet som er så store at det jordiske slott virker tarvelige i sammenligning med det som her er omtalt i dette nådens palass. Og når jeg talte om størrelsen, så overgår det alt, så vidt som jeg vet at det største slott som finnes, det var Ludvig den 14. slott. Og i det slottet der er ikke mindre enn 1400 værelser og rom og saler. Det må man si er stort. Så hvis man gir seg på å gå igjennom det, vil man gå seg vill og ikke finne ut. Men du, min venn, der er flere saler og flere rom i det Paulon som Herren har på sin menighet der i himmelen, men også er det veldige saler og områder som vi må få lov at regne med. Og jeg hadde tenkt at jeg skulle komme inn på noen av disse innen disse bibeltimer. For eksempel å omtale resepsjonssalen og audienssalen og tronsalen i nådens land, skattkammeret i nådens palass og observatoriet i dette vidunderlige hus, konsertsalen som finnes der, og billedgalleriet, stort og vidunderligt, ja, i sannhet, og bankettsalen, og ikke for å glemme også rustningssalen. Jeg har vært litt forkjølt i den senere tid. Jeg vet ikke om noen vil forbarme seg over meg og gi meg et glass vann. Det kan hende noen som kunne gjøre det av dem som er kjent med forholdene, så jeg ikke blir stående og hoste alt for meg. Ja, i sannhet, sådan er forholdene. Her er punkt i dette palasset, her er punkt, pomp og prakt, som overgår alt, for det er Gud som står bak ved det vidunderlige som omtales her. Her er antikviteter som ikke noe slott lavet av mennesker er i besittelse av. Antikviteter, severdigheter, store og vidunderlige. Og her er et billedgalleri som overgår alle andre billedgallerier. En Venus-statue blir stygg sammenlignet med lammets brud. For lammets brud er beskrevet i dette, i denne beretningen. En Mona Lisa, et vakkert bilde, blir like frem stygg sammenlignet med dem som kalles lammets brud. I sannhet, en Michael Angelos himmelbilde av den evige verden, det blegner i sammenligning med det som er fortalt oss om det himmelske i Kristus Jesus. Og for ikke at de får glemme et Picasso-bilde, det er jammen vil ikke være verdig nok til å bruke som teppe og tørke føttene av. Og du vet det Picasso-bilde, der kan du finne maven, nesen midt på maven, og ørene bak ryggen, og alle andre ting misplassert, fordi det skal være noe ekstra. Og han sa, han ble spurt, synes du om dine bilder? Nei, det gjør jeg da slett ikke. Nei, det gjør jeg slett ikke, sa han. Men hvorfor maler du da slik meningsløs? Jo, det mer meningsløst det er, dess mer får jeg for dem. Ja, så skal bakvendt kan være den bli. Men nådens beskrivelse av nådens pakt, nådens palass, det er guddommelige sannheter, det er virkeligheter fra åndens verden, og det er han som har fortalt det ved sitt ord. Og når vi nå skal gå inn igjennom nådens palass og ferdes der, så er det jo vel å spørre, hvem kan da få lov å gå inn? Hvem kan da få lov å gå inn? Alle dem som tror på Jesus Kristus, alle dem som har sett seg fortapt og ikke vet noe annet til frelse enn Kristus korsfestet og hans blod til renselse og soning, de må få lov å komme inn. Og jeg vil si til deg, står du utenfor, så er døren åpen. Jesus er døren, og du må få lov å gå inn i nådens palass gjennom døren Jesus Kristus, med troen på ham, og være delaktig med oss som har gått inn. Og når man skal gjennom et palass, en kongelig bygning, et slott, Jeg fikk en gang anledning til å gå gjennom et slott i selve København. Jeg har vært i flere slott der nede. Men guiden, da han kom til et bestemt sted og de gikk inn, så sa, her får de ta skoene av. Og så fikk vi tøfler å gå i. Vi fikk ikke lov å gå i våre egne sko. Moses fikk en gang bud, ta dine sko av, for her er hellig grunn. Og når du og jeg stanser hva Jesus Kristus har gjort for oss, da er det hellig grunn. Da er det grunn til at vi, så å si, tar av alt vårt eget og står på det guddommelige og regner med det guddommelige fra begynnelsen til enden. Og så er det jo slik, når man skal inn, så må man få en guide. Og det er dette emnet som vi også hadde foreslått, nådens palass, i sett i Efeserbrevets lys, nådens palass. Det er jo et billedspråk som jeg her benytter. Og brevet er meget rik på bilder. Det er tale som et sverd som er Guds ord, om en brynje som er rettferdighet, om sko som er evangeliet, og så fort videre. Der tales om mange ting som er hentet fra den romerske verden, men som er inspirert av den hellige ånd. Og det er ikke bare meg, jeg som har fått den oppfatning at brevet kan sammenlignes, dens innhold kan sammenlignes med et palass. Det er himmelkongen, Gud, som i gjennom brevet vil vise oss hva han har gjort for oss på Golgata, hva han vil gjøre i oss ved frelsesopplevelsen, hva han også ønsker å gjennomføre gjennom oss ved at vi ikledes og går hans bud og stier med glede. Kristus for oss, Kristus i oss, Kristus gjennom oss. Der må det være en begrunnelse når flere forfattere har omtalt dette brevet på en slik måte at den anskueliggjør for oss hva Gud i Kristus har gjort for at vårt liv skulle bli lykkelig, at det skulle bli rikt, at det skulle være fruktbærende, at det skulle forherlige Gud her på denne jord. Og det kan jeg kan henne gi noen begrunnelse for hvorfor at det er på sin plass å benytte denne betegnelse nådens palass på dette brev. For det første så er det der flere bilder som gir oss grunn til dette og tro at det er berettiget, nemlig at i brevet er det sagt, fortalt oss om Guds hus i kapittel 2, 19. Guds hus, og så sier jeg Guds husfolk. Hvor det er hus, folk må det være et hus. Og et hus er det noen som bor i. Og det må da være Guds hus når han bor i det huset. Og dette er hans menighet på jord. Dette er det åndelige hus. Her er det ikke tale om Guds bolig i himmelen, men her er det hva menigheten i Kristus Jesus er blitt delaktiggjort, har fått av bare nåde, og får lov at vitne om denne store nåde. Og er det Guds hus, er hans menighet et Guds hus, så må det være et nådens palass. For det er bare nåden det kan tales om. Det er ingen rettigheter, ingen verdigheter hos oss. Men det er den verdighet som tilskrives oss. Og da er så store at de kan sammenlignes med et slott, med et palass. Og det er et folk som kaller sitt Guds husfolk. Guds husfolk bor i hus sammen med Gud. Det er stort det. Tenk seg til å bo i hus sammen med Gud og kalles hans husfolk. Derfor er det berettiget å bruke dette uttrykk. Men her omtales også i brevet en Guds bolig, i kapittel 2:22. En Guds bolig ved ånden. I den hellige ånd, i Guds bolig ved den hellige ånd. At Gud bor i dette hus, formedes den tredje i guddommen, den hellige ånd. Og her omtales også en grunnvoll for dette hus. Det er ingen annen kan legge noen annen grunn enn grunnvoll enn den som er lagt. Og da må dette, hvor han er grunnvollen, da må dette byggverk være et nådens hus, en nådens bygning, en nådens palass, slott, om du vil, som betyr det samme. Men ikke alene dette at det omtales på en slik måte, men også de dimensjoner, de størrelser som er omtalt her, gir oss grunn og rett til at omtale brevet på denne måten. Og de er store og ufattelige. Her er høyder som overgår alle de høyder som finnes i det største slottet på Luner som er bygd. Det er stort å kunne regne som sådan. Det er himmelske høyder. Her er omfang som er så store at det trosser alle beskrivelser av noe annet slott, så både høyden og omfanget, størrelsen av dette nådens palass, overgår alle andre. Her er rikdommer omtalt i brevet som er så store at det jordiske slott virker tarvelige i sammenligning med det som her er omtalt i dette nådens palass. Og når jeg talte om størrelsen, så overgår det alt, så vidt som jeg vet at det største slott som finnes, det var Ludvig den 14. slott. Og i det slottet der er ikke mindre enn 1400 værelser og rom og saler. Det må man si er stort. Så hvis man gir seg på å gå igjennom det, vil man gå seg vill og ikke finne ut. Men du, min venn, der er flere saler og flere rom i det Paulon som Herren har på sin menighet der i himmelen, men også er det veldige saler og områder som vi må få lov at regne med. Og jeg hadde tenkt at jeg skulle komme inn på noen av disse innen disse bibeltimer. For eksempel å omtale resepsjonssalen og audienssalen og tronsalen i nådens slott, skattkammeret i nådens palass og observatoriet i dette vidunderlige hus, konsertsalen som finnes der, og billedgalleriet, stort og vidunderligt, ja i sannhet, og bankettsalen, og ikke for å glemme også rustningssalen. Jeg har vært litt forkjølt i den senere tid. Jeg vet ikke om noen vil forbarme seg over meg og gi meg et glass vann. Det kan hende noen som kunne gjøre det av dem som er kjent med forholdene, så jeg ikke blir stående og hoste alt for meg. Ja, i sannhet, sådan er forholdene. Her er punkt i dette palasset, her er punkt, pomp og prakt, som overgår alt, fordi det er Gud som står bak ved det vidunderlige som omtales her. Her er antikviteter som ikke noe slott laget av mennesker er i besittelse av. Antikviteter, severdigheter, store og vidunderlige. Og her er et billedgalleri som overgår alle andre billedgallerier. En Venus-statue blir stygg sammenlignet med lammets brud. For lammets brud er beskrevet i dette, i denne beretning. En Mona Lisa, et vakkert bilde, blir like frem stygg sammenlignet med dem som kalles lammets brud. I sannhet, en Michael Angelos himmelbilde av den evige verden, det blegner i sammenligning med det som er fortalt oss om det himmelske i Kristus Jesus. Og for ikke at de får glemme et Picasso-bilde, det jammen vil ikke er være verdig nok til å bruke som teppe og tørke føttene av. Og du vet et Picasso-bilde, der kan du finne maven, nesen midt på maven, og ørene bak ryggen, og alle andre ting misplassert, fordi det skal være noe ekstra. Og han sa, han ble spurt, synes du om dine bilder? Nei, det gjør jeg da slett ikke. Nei, det gjør jeg slett ikke, sa han. Men hvorfor maler du da slik meningsløst? Jo, det mer meningsløst det er, dess mer jeg får jeg for dem. Ja, så bakvendt kan dere den bli. Men nådens beskrivelse av nådens pakt, nådens palass, det er guddommelige sannheter. Det er virkeligheter fra åndens verden, og det er han som har fortalt det ved sitt ord. Og når vi nå skal gå inn igjennom nådens palass og ferdes der, så er det jo vel å spørre, hvem kan da få lov å gå inn? Hvem kan da få lov å gå inn? Alle dem som tror på Jesus Kristus, alle dem som har sett seg fortapt og ikke vet noe annet til frelse enn Kristus korsfestet og hans blod til renselse og soning, de må få lov å komme inn. Og jeg vil si til deg, står du utenfor, så er døren åpen. Jesus er døren, og du må få lov å gå inn i nådens palass gjennom døren Jesus Kristus, med troen på ham, og være delaktig med oss som har gått inn. Og når man skal gjennom et palass, en kongelig bygning, et slott, jeg fikk en gang anledning til å gå gjennom et slott i selve København. Jeg har vært i flere slott der nede. Men guiden, da han kom til et bestemt sted og de gikk inn, så sa, her får de ta skoene av. Og så fikk vi tøfler å gå i. Vi fikk ikke lov å gå i våre egne sko. Moses fikk en gang bud, ta dine sko av, for her er hellig grunn. Og når du og jeg stanser hva Jesus Kristus har gjort for oss, da er det hellig grunn. Da er det grunn til at vi, så å si, tar av alt vårt eget og står på det guddommelige og regner med det guddommelige fra begynnelsen til enden. Og så er det jo slik, når man skal inn, så må man få en guide. Og det er ikke hvem som helst som duer til å være guide. Jeg vil ikke duer til å være guide i slottet i Oslo, for jeg har aldri vært der. Og kommer det vel neppe aldri heller. Det må være en som er kjent mann. Og Gud har gitt oss den beste guide du og jeg kan få for å gå inn i ordet og se hva som er gitt oss av Gud. Og det er den tre enige, det er den tredje guddommen, det er den hellige ånd. Og hvordan han kan åpenbare Kristus, som han kan vise hans skjønnhet, som vi hørte i går, salvelsens duft som kommer fra ham, og hvordan at den hellige ånd kan fortelle oss både om vår egen uverdighet, men også om hans verdighet. Og så går vi inn. Men en guide er jo gjerne for dem som er på sightseeing. Ja, men nå er det slik at en sightseeing, den avslutter jo. Og når man går derfra, så har man ingenting igjen. Broder Bjerket nevnte noen ting, at vi ikke alene så, men vi også var delaktige. Og vi som går på sightseeing, så å si, i nådens palass, vi går der titt og ofte, for vi blir ikke ferdig med det. Men ikke alene dette, at vi ser og ser og ser og ser og beskuer det som Gud har gjort i Kristus for oss. Men ånden sier, dette er ditt, dette er det ditt, det har han gjort for deg. Det må du få lov å tilegne deg, det må du få lov å tro på, det må du forstå. Og da forstår du, da blir det helt annerledes. Da er det slik at man er medeier, som det også ble nevnt om dem, om bruden som ble medeier i huset, og som også Arnold Bjerklem nevnte om, at kongen førte dem inn i kamrene. Just det som det, de store kamre og de små kamre, og det er det vi skal være opptatt med i denne her tiden. Men du vet, når man skal gå inn på et sted, så er det noe godt å også regne med at man må presentere seg. Og når man presenterer seg, for det nøye regner med, det er ikke hvem som helst som slipper inn. Og da er det godt at man må bli, da blir man spurt om litt og hvert. Og det første det er, hva er ditt navn? Hva er ditt fornavn? Troende. Vil den kristne kunne svare, troende er mitt fornavn. Jeg går i verden som troende. Du må få lov å kjenne meg som troende. At jeg må få lov, ja, men hvem tror du på? Tror du på deg selv? Slettes ikke. Jeg tror på Jesus. Og det er godt å få lov å vandre i verden og presentere seg som dem som tror på Jesus Kristus. Tro på den Herre Jesus, så skal du være frelst. Hva er så ditt efternavn? Frelst. Frelst. En troende som er frelst. Ja, det er mitt efternavn. Det er ditt efternavn. Det er, du er et frelst menneske. Reddet. Det er hva frelse betyr. Reddet ut av verden. Reddet inn i Kristus. Reddet inn i Kristus for at han skal få det til himlen. Så at her i vår ånd skal vi få lov at eie det guddommelige liv i det innvortes menneske. Men i herlighet skal også det utvortes menneske få lov av det. Det å være frelst. Være freddet fra verden med troen på Kristus, inn i Kristus, og således få lov at være delaktig gjort det med alle ting. Nå har man så gjerne spørget, ja, men hva tid er du født? Eller hva er det med din fødsel? Ja, så svarer man dem, jeg er født på nytt. Dem som går inn, det er dem som er født på nytt. For så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, og disse er født, og så nevnes det forskjellige ting, av falske fødsler, og så den sanne, de er født av Gud. Ja, da du er altså, du er født. Nå ja, men hva er så din stilling i livet da? Rettferdiggjort. Ja, så du, det er min stilling, og det er din stilling, vi er rettferdiggjort. Det er vår stilling. Vårt navn er troende og frelste. Vi er Guds barn, vi har blitt født av sannhets ord, og så fort videre, født fra oven, født av ånden, og så fort videre. Og så har vi en ualminnelig god stilling. Og stillingen er rettferdiggjort. Og det betyr at vi er ren og rettferdig, og himmelen verdig i Kristus Jesus. Vi er tilregnet hans dyder. Kan du tenke deg en bedre stilling, en høyere stilling, en sikrere stilling enn dette å få lov å være erklært og være rett innenfor Guds åsyn? At slik som Kristus er, slik ser Gud på deg i sin elskelige sønn. Ja, det var altså så å si innledningen til dette. Og jeg tror nesten at da vi nå skal tale så mange, så tror jeg nesten at jeg vil late det bero med det. Og spørre så, er vi med alle sammen? Er vi med? Hvor hyggelig å være samlet her til en bibeltime og lytte til Guds ord, fordype oss hans ord. For mitt vedkommende er dette så å si å gløtte inn når til at vi skal gå inn, for vi skal komme inn i resepsjonssalen og se litt hva det er der. Men er du med? Er du frelst? Har Jesus gjort noen ting for deg? Antagelig har han gjort det, ellers så var ikke du her. Er du troende? Ja, hva er det når du tror på? Er det på dine følelser du tror? Er det på at det lykkes for deg så og så ofte? Eller hva er det du tror? Er det på Jesus Kristus som frelser? Er det på Jesus Kristus som din eneste redning? At det er ingenting i deg og ingenting ved deg som gjør deg skikket til å være med i nådens palass? Alene nåde. Å, mine venn, kan jeg si til deg, da er du velkommen når vi skal vandre inn i disse guddommelige pauluner og betrakte disse åndelige sannheter som Gud vil ved sin ånd åpenbare for oss. Og så vil du, Herre og Gud, ved din hellige ånd, gjøre det slik for oss at vi blir mer og løs, mer og mer løs fra oss selv. Og mer ser at vi er knyttet til deg, mer og mer avhengig av deg, mer og mer villig til å prise ditt hellige navn og gi deg all ære og følge efter deg. Syng du fortsetningen av disse møtene, jeg tror du vil.